zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Makedonija denes isto kako i pred 20 i kusur godini. To je što ima vlasta, kontrolira se, počnuvajki od ekonomijata, sudstvoto, medijumite i glavno voracija drži egzistencijata na luѓето.
Секаде по 40 ти барат партиска книжка, ако не, немаш шанси, ти се многу мали. И за работување, и за останок во животот.
Една средба меѓу пријатели одма преминува во конфронтација во однос на тоа кој, како, во која партија е. Кој што доживеал одна партија, кој што доживеал друга партија. Така да, мислам, секаде е присутно.
Работите во последните години само се влошија. Партизираната држава доведе до екстремна поделеност. Американскиот State Department за човеку и права за 2012 година во извештајот наведе дека владата на Македонија не успеала целосно да го почитува владењето на правото. Потоа, мешањето во судството и медиумите, селективното гонење на политичките противници, како и значително ниво на корупција на власта и полициска неказнивост. Лекот или клучот, според познавачите, е во многу посилен и независен граѓански сектор. Следи саботната анализа на Слањана Божиновска.
Кога пред повеќе од две децении македонските граѓани гласаа за независна држава, сигурно не можеа ни да предпостават дека времето нема да му оди во прилог на нивниот глас даден за развој на демократска држава, дека наместо демократски институции на системот со текот на годините ќе се намножуваат приверзаниците на формалната демократија и цивилизацијските дезертери, убедени дека нивната позиција е подобра од секоја друга. Денес не е нималку чудно како последица да ни пристигнуваат извештаи со никакви оценки за почитување на човековите права, нарушени од мешањето на властите во судството, медиумите, корупцијата, пресметка со политичките неистомисленици и нетолеранција на секој критицизам упатен кон власта. Социолозите се загрижени од целосната политизираност на општеството, експертите го анализираат нивото на заштита на човековите права како целосно отсуство на избори и слобода на поединците.
Социолозите и политиколозите понекогаш умеат да кажат дека политиката на македонските граѓани веќе им се вовлекла дури во спалните соби под самите перници. Политиката од низа објективни и субјективни околности се претвори во нешто што е дефинитивно одлучувачко и за судбината на поединецот, меѓутоа и за судбината на на групите и на целиот македонски простор. Навлезе во сите сфери, во сите домени на социјалниот живот, од оние наједноставните сфери, да речеме сферата на спортот, на пониските нива, па се до сферата на забавата, па и до сферата на вработувањето, на кариерата, на професијата, на афирмацијата, на поединците и така натаму, и така натаму.
Посочува социологот Ѓорги Тоновски.
Секаде по 40 ти барат партиска книжка, ако не, немаш шанси, ти се многу мали. И за вработување, и за останок во животот.
Во однос на вработување, партиската книжка.
Една средба меѓу пријатели одма преминува во конфронтација во однос на тоа кој, како, во која партија е. Кој што доживеал одна партија, кој што доживеал друга партија. Така да, мислам, секаде е присутно.
Зборуваат за своите искуства дел од граѓаните. Граѓаните се наоѓаат во комплетна политичка зависност, потенцира професорката Мирјана Најчевска, што ја доведува во прашање нивната елементарна слобода.
Она базична слобода која што е во основата на човековите права. Како може да биде слободен човек и слободно да бира, ако тоа дали ќе јаде или нема да јаде, дали ќе има работа или нема да има работа, дали ќе добие здравствена заштита или нема да добие здравствена заштита, зависи од одредена политичка структура.
Вели Најчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тројца новинари неодамна ја добија првата нововостановена награда Никола Младенов од страна на Македонскиот институт за медиуми за приказната вработување по партиски список, во која јавната тајна ја потврдија во телефонски разговор неколкумина нововработени во неколку јавни предпријатија. биле предложени од партиски штабови, покажа приказната. На медиумите се повеќе им се стеснува просторот да ги истражуваат аномалиите на демократијата во наши услови. Демократијата која изворно ја содржи обврската да биде преднишанот на критичката јавност. Во македонските услови на бројни аномалии екзистира пред нелогично затворените очи на медиумите. Во извештајот на State Department-от се подвлекува проблемот на цензурата и самоцензурата во медиумите, кога станува збор, како што се вели, за теми кои се осетливи за владата.
Медиумите се целосно зависни од владините реклами, а пазарната економија според оние либерални економски принципи, мислам дека во Македонија воопшто не функционира. А доколку се продолжи со овој концепт, не гледам потенцијал за развој во ниту еден сегмент.
Илустрира делот со состојбите Билјана Петковска, директор на Македонскиот институт за медиуми. Во слична состојба се наоѓа и граѓанскиот сектор. Политизацијата не му е туѓа, посочуваат познавачите на состојбите, и покрај тоа што нивното финансирање би требало да е независно од власта.
Партиите и не можат да им платат на невладините организации, освен ако не се на власт. Е тогаш, веќе имаме една друга ситуација во која исто така се наоѓаат и медиумите. Грентовите кои одат преку влада, тогаш се примамлива мамка или примамлива ситуација за невладините организации, тие често знаат да паднат под влијание на партиите на власт.
Изјави Џабер Дерала, председател на невладината Цивил. Тоа се должи на фактот дека невладиниот сектор, како што додава Дерала, е огледало на општеството во целина. Процесот на неговата деполитизација ќе биде подолготраен и поболен од што може да се очекува.
Солидарност, тоа е првата работа која треба да се изгради меѓу организациите на граѓанското општество. Прво, солидарноста би требало и отвореноста, соработката меѓу нив би требало да представува оној прв чекор кој би можел да ги ослободи граѓанските организации. Впрочем, граѓанските организации, односно граѓанското општество, е токму најповикано да се бори против партизираноста во општеството. Заради тоа и најтешкиот и првиот исчекор треба токму тие да го направат.
Се поголемата и подрастична политизација на медиумскиот простор, како и на граѓанскиот сектор, го стеснува просторот и за реагирање и покренување на обратните процеси, посочуваат експертите. Оваа состојба, но и состојбата на политизираното судство, ги обесхрабрува граѓаните да реагираат и им нуди помалку оптимизам дека ќе успеат да истераат правдата, освен на начин кој е понеповолен за нив, вели професорката Мирјана Најчевска. Не оди подалеку од ваквите перцепции, ниту анализата на професорот Осман Кадриу. Не само поради нотираните забелешки на сметка на судството во повеќето од досегашните извештаи и од страна на Европската комисија, па заклучно со последниот прилично експлицитен од страна на State Department-от, во оваа сфера е забележливо влијанието на власта во донесувањето на одлуките, потенцира Кадриу.
Во се зборува отворено и на судството, дека имаме конкретни постапки, конкретни судски одлуки кои се резултат на некакви влијанија, надвор од судството.
Политизацијата се случува на сите нивоа и во сите области, додава Кадриу. Ја има во речиси сите државни институции, ја има во органите кои треба да се борат против корупцијата. Им се случува на сите процеси кои ќе отпочнат со цел да се создадат подобри услови за демократски развој на земјата. Ја има и на спортските надпревари. Дотаму посочува Кадриу што треба да се запрашаме дали овде воопшто функционира правната држава.
Дали владе правното држава, дали владе правото кај нас и како се ценат, како се вреднуват и како се остваруваат човековите права и слободи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Демократијата, создадена за да биде преднишанот на критичката јавност, во Македонија се сведува на форма, при што вонредната состојба се прогласува за повисок облик на демократија. Сето ова ги нарушува меѓу човечките односи на сите нивоа, посочува професорот Кадриу. Луѓето стануваат се понесигурни, довербата значително се намалува, таа создава непријателство, а тоа омраза по сите основи. Поделеност и конфликти. Кому тоа му одговара? Е прашањето кое го произведувано во создадената реалност. И како се зголемува поларизираноста? Останувањето на истата партиска и идеолошка поделба во текот на целиот период, од осамостојувањето на државата, на лево и десно, без големи можности за појавување на нови опции, ја олеснува поларизацијата на граѓаните и ги гуши слободните демократски иницијативи, вели социологот Тоновски, а тоа пак, како што се изразува, го олеснува слободниот продор на политиката во социјалното милие.
Тоа е прашањето на авторитетот, тоа е прашањето на моќта, тоа е прашањето на влијанието. Значи, и тие подрачја, таа политика, бидејќи не е стопирана од некакви силни граѓански или не знам поинакви демократски механизми, таа политика си го така да ги освои, да ги обои по своје.
Обштата тенденција да се постапува според потребите на партијата и согласот на партијата ја произведе како директна последица преголемата чувствителност на власта кон секој тип на критицизам, потребата да се угуши секој обид на јавно искажан став, секоја јавна дебата околу големи и суштествени прашања, секое соочување на спротивни и различни мислења, вели Кадрију. А тоа е единствениот начин да се вратат процесите назад, додава професорот, кој на прво место сепак се залага за одговорноста како начин преку кој ќе профункционираат институциите на демократски начин во име и во интерес на сите граѓани.
И во правото и во секое правно уредено општество стои правилото: што поголема функција, поголема одговорност. Тоа е. А ние тајна замолам, ево да земе на пример, да ги оставиме другите видови на одговорност, на пример кривична, дисциплинска, трудово-правна, да земе политичка одговорност. Ве молам, кој функционер до сега е разрешен заради невршење на функцијата, соответно надлежноста и компетенцијата. Нито еден функционер кај нас не одговара.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Решението е во враќање на вредностите, почитување и препознавање на квалитетот и реакциите од страна на граѓаните, велат дел од нив.
Ако го распознаеме квалитетот и знаеме што е квалитет, тогаш. Што гледаме само партиско опружување или интересот на партијата, тоа е, ќе остануваме на ова место кај што сме.
Сепак треба да се менува нешто, може за некој е ова многу добро, ама за некој... не.
За експертите, клучот на деполитизацијата на целокупното општество е пред се возголемување на иницијативноста и се поголемиот активизам кај невладиниот сектор. Делумно тој ја извршува оваа задача, но за сега само делумно, особено поради фактот дека не ги постигнува очекуваните резултати, но и поради тоа што граѓаните немаат храброст да ги поддржат иницијативите што тој ги покренува, вели Лјузин Хазири, активист од невладиниот сектор.
Граѓанскиот сектор во Македонија ценам дека е многу динамичен и зрел, за да не се политизира така да ќе настои да се постави на одбрана на демократските принципи и тоа што е заштита на достоинството на човекот. Граѓанскиот сектор е тој што се уште го крева гласот на разумот и делува како разумен фактор. Ке подсетам тука иницијативите на Аман, Постав, Свобода и така натаму, кои, иако не постигнаа посакувани ефект, сепак го артикулира гласот на граѓаните кои немаат храброст поодлучно да застанат зад таквите иницијативи.
Другиот проблем е што гласот на граѓаните не се слуша до институциите на државата. Меѓутоа, токму од невладиниот сектор се очекува да почне да ги враќа процесите назад кон граѓаните и во интерес на граѓаните, велат експертите, а тоа и го очекуваат во наредниот период.
Сметам дека нивната активност ќе се зголеми во наредниот период во ова смисла, во овај домен, во ова конотација. Ќе се зголеми прво и по мое мислење и бројот на новоформираните невладени организации кои ќе, иако на почетокот ќе гласат и ќе имат некоја намера, да кажем, невладена намера, невладена активност, меѓутоа на крајната цел ќе им биде сепак политичка, значи некое политичко действување, некое политичко движење.
Потенцира Кадрију. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зорен Ќука.